Gepler Adatlyk radiosu. Gepleriň jemindigini ýaratýar. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýdyna iň köp okolanlaryň we iň köp dinlenenleriň başyny Türkmenistanyň prezident saýlawlary. Bütün wiýje bültenleri Serdarın vakvidine üyüt göttüler diyen atlen çap edilen xabar çekker. Merkez Saylov Komisyesi Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın saylanılan prezidenti deyilip ikrar edildi. Giyin eyran saylov düzgün olmalarının fonuna saylov topari Serdar Berdimuhamedov'i yenici ıgran etti diyen atlen çap edilen xabarlarımız hem köp okollu ve köp dinlenli. Merkez Saylov toparının saylan neticelerini ıgran etmeğine karasılıyar. Moskva Aşgabat aralygyny gönü uçar gatnawy dikeldiler diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okananlaryň bäşligine girdi. Aýlygy nagtlaşdyryp bilmek üçin 2 gün banka gatnamaly. ABŞ-nyň döwlet departamenti Türkmenistanyň erkin, adalatly we bäşleşikli saýlaw ulgamy üpjün edilmedi. Ekrançylyk yerleri ellerinden alınan kärenliçi daýkanlar arz şikayetlerini eşittirmek çoğul yardiyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin bäşligine girdi. Bu hepte Türkmen görnüşleri 11-nji hepte atly fotosergimiz in köp görülenlerin basını çekýär. Açyk söhbet. Daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talep edýärler. Ukrayn piyaninasisi öýünün harabalyklaryna Chopin'in eserini soňky edek yerine getirdi. Kiýewde gaçyp atalgada çağı dogurmagy kömek edýän akuşerlen tansyň diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň bäşligine girdi. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandan gelen soňky maglumatlar bilen dowam etdiriýäris. Öňkü ýyllaryň tejribesinden belli bolşy ýaly, döwlet ýetiligindäki türkmen medeniýeti ýaşaýjylara ýurt içindäki tebigi hadiseler, ýerlenmesi, suw joşmasy, ýel harasat, tupan howp hakynda hem maglumat bermeýär. Bu ýagdaý ýurtda häkimiýetiň atadan ogla geçýän wagtynda hem dowam edýäni meňzeýär. Sol wagtda häkimiýetleriň bu hili habar Maglumat gadaganlygynyň arkasynda nähili mantygyň, logikanyň bardygy belli bolmagyny galýar. Belki de bir Aşgabatdaky hökümetiň tebigi hadiseler resmi taýdan tasdiklenen ýagdaýyna garaşylmadyk we adatdan naşary ýagdaýlar netijesinde ejir çeken maşgarlara berilmeli döwlet kömegini bermäge ýagdaýynyň bolmalygy bilen baglanýar. Adatlyk bu hil soraglary türkmen häkimiýetlerinden hiç hili düşünürs alyp bilmeýär. Bu temany Balkan sewtine gelen sil suwlary we olardan ejir çeken maşgallar baradaky maglumat bilen kärdeşim Sehra dowam etdirýär. Hormatly Balkanlylar, belki bu tebigi hadise barada siz hem adatlygy öz başdan geçirenleriňizi habar berersiňiz.
Balkan velayetinin bereket etrafının kävir ovularına sil geldi. Sevitte 50 töre hocalığın öyünü sil suğuları bastı. Bu vaka Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde güçlü yağışların yağmağının ve hova maglumatlarını çap ediyen neşirin yurdun kävir sevitlerinde su coşmalarının ehtimallığını duydurmağının iddianına kavat geldi. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı sevitten maglumat beriyer. Etrafın uzun su, oboy, kanay ovalarına şeyle de 8. ve 10. atlı dağ etek oğullarına orta hop derecesindeki sil suları geldi deyip yerli yaşayıcıların ençemesi 18. Mart'ta habarçıyımıza gurrun verdi. Oların sözlerine göre sil suları in köp 10. atlı ova diyan yetirdi. Bu yerde 50 töre yaşayıcının öyünü su bastı. Neticede onlarca maşgala öylerini terk edip vaatlayın doğun karındaşlarına göçmeli oldu. Sil suları ekerançılık yerlerine şolsanda ova yaşayıcılarının buğdayı, yaskı, soğun ve yer alma meydanlarına hem yaramaz təsir yetirdi. Habarçıyımızın ve yerli yaşayıcıların sözlerine göre sil sularının gelmeğine Sevitte sonki 4 gün veri yağyan güyüşlü yağış sebep boldy. Ýatlasak soňky günlerde Türkmensanyň dürli sebitlerinde şol sanda paýtagt Aşgabatda we Mary welaýatynda iýdigiderli ýagyş ýagdy. 17-nji martda Aşgabatda habarçymyz şäheriň ençeme köçesini ýagyn suwlarynyň basandygyny, jemaat hojalygy gullugyny degişli edaralaryň işgärleriniň köçeleri ýagyn suwlarından arasalamak tagallalaryna garamazdan munyň ödeýen başa barmaýandygyny habar berdi. Gal berse de howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 17-nji martda Köpetdağın dağ eteklerinde ve dağlık yerlerinde Ahal ve Levap vilayetlerinin käbir sebitlerinde şol sanda Aşgabatda güýçli ýagşyň ýagmagyna garaşylýandygyny habar berdi. 16-njy martda çap edilen maglumatda munyň dağ çeşmeleriniň ve wagtlaýyn akymlaryň boýunda suw joşmalaryna sebäp bolup biljekdigi hem duýduruldy. Bu ýagdaýlar barada Türkmensanyň Oba hojalyk ve daşky gurşagy gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saýtynda hiç zat aýdylmaýar. Türkmen häkimetleri asuda ilaty gapyl basyp biljek tebigi hadisalar barada öňünden ýa soňundan habar bermekden adatça saklanýar. Soňky ýyllarda, hususan da 2020-nji ýylda Türkmensanyň dürli sebitlerinde güýçli ýagyşlaryň ýagyp, sil suwlarynyň gelmegi ve munyň ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetirip, adam pidalaryna sebäp bolmagy bilen bagly tebigi hadisalaryň ençemesi ýüze çykdy. Bereket etrawynyň oba ýaşaýjylary mundan 2 ýyl ozalky gelen siýlin netijelerini doly dikeldip ýetişmändiklerini aýdyp, häkimetleriň ne ozalky ne de häzirki tebigi hadisada özlerinden habar alyp goldaw berýändigini aýdýarlar. 2020-nji ýyldaky suw joşmalarynda adam pidalary hem boldy. İlatın mal garası şol sanda düyeleri, sığırları, koyunları, geçileri ve tovukları haram öldü. Dövlet cayları kazma üçün ekskavator hem berip bilmedi deyip bereketli yaşayıcı anonimlik şertinde 18-nji martta aýtdy. Adatça bolşyaly dövlet meýde seri işlerinde bereketin obalarına gelen sil ve onun yaşayıcılara yetiren ziyanlar barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Bu barada Türkmen şol sanda bereketin häkimetleri hem dymýar. Adatlygyň 18-nji martda bereket etrap häkimligi bilen habarlaşmak synanşyklar hem netije bermedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilen ýerki prezident saýlawlary we oňa daşary ýurtlardan alternatif kandidat tökmünine gatnaşmaga synanşan türkmen aktivistleriniň bu tejribeden çykaran deslapky netijeleri bardaky söhbet bilen dowam etdirýär. Odal hem habar berilişi ýaly Türkmenistanyna geçirilen ýerki prezident saýlawlaryna resmi maglumatlara görä iş başyndan çekilýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow 73% golay sezerli. Emma adatlygyň yerli habarçylary raýatlar bilen urlaşyp saýlawda köp sanly düzgün bolmalara ýol berilendigini habar berdiler. Yönü muňa garamazdan Serdar Berdimuhammedow 19-njy martda prezidentlige dawrary kasam kabul edip derhal işe girişjekdigi. Ýagny öz kakasynyň ornbasary wezipesinden onuň ornuna geçjekdigi. Prezident boljakdygy ma'lum boldy. Adatlyk ýurtda häkimiýetiň atadan ogla geçirilmeginiň fonunda Türkmenistanyňky durmuş meseleleriniň täze ýolbaşy tarapyndan nä derejede çözülip bilinjekdi we bu ýagdaýlara eýýän belli bir tejribe toplan aktivistleriň näme hili garajakdy bu arada prezidentlige dalaşgar bolmagy synansan aktivistleriň biri Nur Muhammed Anaýew bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlik Türkmenistanyňky inaugurasiýa dowrasynyň bir gün öňünden ýazyp edildi. Hormatly dinleýijiler, söhbetdeşligimizi dinläp Türkmenistanyňky prezident saýlawlary, şoň bilen birlikde halk bilen häkimiýetiň arasyndaky gatnaşyklar, ýurdun geljegi barada siziň hem öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza garaşýarys. Nur Muhammed inhe görüşümü diýýäli Türkmenistanyna ýerki saýlawlar bolup geçdi. Ýöne bu saýlawlaryň bir üýtgeşikligi daşary ýurtlardan özlerini ýa-da öz eginleşleri tarapyndan dalaşgarlygy hödürlän adamlar hem öz pikirlerini, öz ideýalaryny halka ýetirmäge belli bir derejede mümkinçilik tapdylar. Garaşsyz neşirleriň üstünden, sosial medyanyň üstünden, şoň bilen birlikde de bu gezekki saýlawlar Türkmenistanyna taryhy näme hili bir başga görnüşde girdi. Bu yerde alternatifaların bardığı hakkında hem belli bir fikirler dörödü cemiyette de adamlarda da sizem sol hareketlerin içinde olduğunuz inni sol hareketlere koşulan adam hükmünü onu da şu 40 yaşlılar diliyen nesillen şu harekete koşulan adam hükmünü özünüzün şu geçilen şu görülen zatlardan çıkaran neticelerinizi paylaşsanız azatlığın dinleyicilerle siz ne fikir ettiniz ne netice gördünüz şu eden hareketlerinizden ya da beyle kaktivistlerin eden hareketler lerinin şu saylaw bilen bağlylykda sebäbi Türkmenistan haqqy ýagdaýlar bilýäňiz, Türkmenistan haqqy saýlawlaryň näçe ýyl gutarjakdygyny hem bilýäňiz, emma şoňa garamazdan siz synansyk etdiňiz. Şu synansykdan näçe ýyl netijeler çykardyňyz? Näçe ýyl netije boldy? Düşünje babatda, garaýyş babatda umumyň näçe ýyl netije boldy? Näme gördiňiz?
Netije boýunça bitki saýsak, biziň raýatlarymyz, iýleşlerimiz şu näçenni, hatta biziň alternatif metbuatlaryň üstünden, sosial medialaryň üstünden biz öz pikirlerimizi aýdamazda, biziň iýleşlerimiziň Türkmenistanyň baş tutanyny Hudaýa deňer derejesinde pikirleriniň bolanlygyny gözetdikde. Indi bolýan diýmek ol gatnaşyk olar ýaly wezipede däl eken, ol aslynda halka hyzmat etmeli wezipe eken diýilen düşünje öwrüldi adamlarda. Şonuň üçin hem adamlarda has beter aktivlik görkezip başladylar. Alternatif saylawlar geçirildi, oňa gatnaşyklar, oňa gatnaşmaga çagyrylar edildi. Diýmek, iýleşlerimizde indi şoňa biziň özümizde hem birazcyk goşmasak, siýasatyň öz-özünden düzelip gitmejegine de bir ynamlary boldy, tejribeleri boldy. Gördüler bir Türkmenlerimizin başından bir giden hadiseler geçti. Bu hadiseler gözleri bilen özleri sayat olunur. İstanbul'da akılar, Ukrayna'da akılar, Zatariyut'da akılar, özlerinin sosyal problemleri, pasport problemleri, şu da aslar hemmeti adamlarda demek eğer şu edipe halka hizmet etmeyen olsa şu edipedeki boşalıp gitmeli yerine batarayan adam geçmeli diyle düşünce geçtiler. Bulmasa düğüne çenli onu Kuday'ın vekili alı görüp görün, onu dili yetirmek bolanok, onu hiç dile bir şey aitmek bolanok diyle düşünce de getirin illetlerimiz var eken. Biz sonu getirdik ve sonu minni ağla ve öyle uy fikirlerini ütköttüler ve hazır ki saylovlardan hafen metr başka bir adada göz getirdiler. Bu saylovlarda kalplikleri bollu, gözlerinin önüne bollulur. Hatta gidenlerine eyyem eline Serdar Berdi Muhammedov'un adına tutuşta koyulun bülütenleri alanlar gördüler. Özlerinin hakikatten elinin birinin gücüyle kazanmayanlıklarını gördüler. Bu zatların adalatsızlığın yine bir adalatsızlık doğuracağını, bu yalınışın yine bir başka bir yalınışın doğuracağını göz getirdiler ve adamlar da eyyemden bir ne aylelik dörüdü. Alternatif saylovlar bolmaly. Hakikatten bizim isteyenimiz bolmaly. Üçünün biz biraz görüşmesek bulur. Öz özünün bu vizipen koyu kütçek gel. Bulur bize hiç çilek oğul görkocek gel. Leylin düşüncene yerdiler.
Onunla siz öz maksadınıza belli bir derecede yetipsiniz daha. Şeyle mi?
Belli bir derecede yettik. Hatta men size sunamaydayın. Çıkışlarda, satçal ulumlardaki, platformlardaki öz çıkışlarımızda başlarda men şu yola başlanmak için öz tecrübemden aydayın. Men köplün tümağa gelip soru veriyadılar. Men cevap veriyadım. Köplün soru bana yöneltiyadılar. İnni adamlar gelen efire katlaşanlar bize cevap vermeyene de mail veren okuyor. Özleri min al men cevap verecek de men cevap verecek. Yani adamlar nifas işçenlik aktivlik ortadayalar. Hatta bize gezeyim veren okuyor diyse olacak.
Onda siz bu hareket bilen belli bir derecede inniki saylovların has adaletli ya da has açık kesmeğine belli bir orun ya da yer bağda dörödüpsünüz de şeyle olup görünüyor da sizin fikrinizce netice.
Hakikaten hem şeyle iyileşlerimizin içinden hatta Türkmenistan'ın içinden can edip gollayanlıklarını aydayanlar var. Hiç dilek tanımak, hiç dilek tanımayan iyileşlerimin yönü imo harkalı esasen Türkmenistan'a imo işleyen son. Gollayas ağam doğru ediyen, hak ediyen diyenler var. Hatta o tayda hükümet işyerler var. Men nemelerini aydıp bilecek gel. Hayati ve ipelerde dığını yönü. Solorum can edip hak ediyen, doğru ediyen şey etmeli bulur. Bulmasa bulur bize govun veren oklar. Ha yönü şu yaşa gelip ne olsa doğrusu onunla mınla deyip özlerinin ne aileliklerini bildirip bize. Hatta sizin efirlerinizin neticesinde ertesi gün Türkmenistan'ın içinde kavradatların ütkeyenliklerine maittiler. Yani ağzı gönümçülerinin kıçılarını bir misal için bir efirde ağırlasak, suun yetmekte Türkmenistan'ın sonra reakta bildirip anırdı. Kavradatlar bol etmek bilen ya da sonra kemçiliklere seyretmek bilen bol yanını gördüler ve bunun tesirini gören sonlar hasen beter anan başladılar.
Nur Muhammed, bir sora welesim gelýär. Öňkü prezident ýa-da Gurbanguly Berdimuhammedow ýa-da Sapar Murat Niýazow saýlawlarda gaty uly netijeler gazanýardy. Ýagny şo 100%-iň bäri ýanaky netijeler gazanýardy. Emma Serdar Berdimuhammedow şo resmi maglumata görä olara garanyň öňkülere garanyň has az netije gazandy. Ýagny 73% golay hesalandy aýdyldy. Bu tapawudy näme bilen düşünilip biljekdi? Şu garşylyk bilen baglymy ýa bu dogrudan şeýle bolan roý diýersiňmi?
Bu garşylyk bilen bagly, çünki biz şonu öýdi filmimizde de aýdýas. Inhasy näme başardyňyz, näme iş başardyňyz diýerler. Biziň bolmanyny Serdar Berdimuhammedowyň 90 ýa-da 97 ýa-da bilen paýlawy gazanmanyny, iň bolmanyny 73 bilen gazananyny sutnamaty hökmünde Türkmenistanyň hem bizi dinleýänini görkezýär. Ýani şu den raýatlary eger olar görmezlikden gelip 95 ýa-da 97 götürmeýäli beýik götürmeler goýsalar, onu şeýle bir soraw emele gelýär. Onu bu den näýle bolup gören adamlaryň sesini ýerde. Onu bular ýerde diýip bilýär. Şeýle bir soraw görýär. Şonuň üçin şu wagtki edilýän näýlelikleri hem Türkmenistan hökümetiniň dinleýänligi, ýygyrlaýanlygy görkezýär, hem birleşdirmeniň hem köpüsiniň aglawasynyň inni gorkusundan barıp Serdar Berdimuhammedow ýa-da öňkü ýaly Gurbanmuly Berdimuhammedow bermän öz islän kandidatlaryna näýle bolsa berenini görkezýär, çünki beýik götürüm bilen gazanan bolsady onu birek bilen bolar gepleşýärler, soraşýarlar. Wai, hiç kim bermändir. O näde onu 97 alýa, 97 alýa diýip Nurtal Hasan Metr anandırıcılığı bolsun deyip 73 götürümde etmek bilen çeklenilir. Bolmadı bulur. Men inanyan eğer ki aktivistler bolmadı olsa, şu sosyal medyalardaki cedeller, korkular, davalar bolmadı olsa deyip 73 bilen çeklenmeyediler. Sodatların esasında bulur neticenin has hakikate yakın yağlık edip görkezme üçün ettiler mukadiyye.
Nur Muhammed Türkmenistan'daki reallıklara gelelim. Siz neyililikleri eşdiyak hem şu neyililiklerden netice çıkarıyor ya da tankıydı çıkışlardan netice çıkarıyor Türkmen hükümeti hem diyardınız. Türkmen hükümeti önüm şu neyililiklerden belli bir derecede netice çıkarıyordu. Yine yadınızda olsa Gurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına gelenine şu bilimde ya da beylikli dağıtlarda Sapar Murat Niýazow'un eden kâvır dağıtlarına karşı hareketler etti. Hatta şu yatırılan pensiyeler dikeltti ya da olmasa neşekesliğe karşı görüş ilan etti. Çağırlara verilen kömök pullarını kaldırdı. Umuman muhut bindiğin vermek diye niyali popülistik siyasata hem gol yaptı. Ama sonundan yurttaki korrupsiyanın çunlaşma ulen ne bilim reforması başa vardı ne beylikler başa vardı. İndi bir Gurbanguly Berdimuhammedow'un oğlu öz prezidentliğine neme vaade verip biler, halka nehil gowluk getirip biler, bolmanyny başta. Şu arada nem pikir ediyarsınız, nehili garayışlarınız var. Ya da ol şu öz aydısiyal kakasının siyasetini ütkotuz dogam ettirir mi? Hem dışarı siyasette hem içeri siyasette. Ya da kevirdatları ütkotmeli bolur mu?
Eger Serdar Berdimuhammedow arkada siyasatyny dowam etdirse, ol ilki bilen iň uly ýalňyşlygy özüne goýberdi bolar, özüne eden ýamanlygy bolar. Çünki şu wagt indi her kim bilýär ki, her kim garaşýar, täze hökümetden, täze prezidentden näme de bolsa bir zatlaryň bölmegini, hatda şol dowul ýaratdylar Türkmenistanyň içinde saýlaw wagtynda, näme Serdar Berdimuhammedow berseňiz ýollar açýarlar, näme de halkyň köp aglaba bölegi eklenjiň arasynda. Adam diýeniň gaty bir siýasat bilen şur bolanok özgünü yaşayış durmuş şertler gow bolsa aktor siyasata girwen baranok ýöne ýalňyşlyk hem şotaýda ol yaşayış durmuşyň erwet bolanyna goşulmaly gow bolanyna goşulmaly bilen düşünje de ýalňyş ýani her wagt bir siyasat bilen içgin bolup durmaly her wagt kontrollukda alyp durmaly raýatlar bolup onuň üçin raýatlaryň jemgyýeti bolmaly guramalar bolmaly şolaryň üstü bilen bir täsirimiz ýetirip durmaly oňa da mümkinçilik berilenok elbetde şonu şu wagt daşary ýurtdaky sosial medianyň üstünden aktivistler edip otyr ýöne eger Türkmenistan hükümeti yani Serdar Berdimuhammedow bu vaat halkın köp bölüğünün anam yok. Serdar Berdimuhammedow anam yok. Çünkü onun asası Gurbanguly Berdimuhammedow bolanlığı için anam yok. Bolmasa Serdar Berdimuhammedow'un öz tarihine ya da geçmişine seyretsek katı bir karankı geçmişem yok. Edilye gönderi yalı bir biznesin bir işin başını tutuptur, başını alıptır diyilen rahat eşitemiz yok. Hatta gımmat sağa takınıptır, sağa da alıptır deyip eşitemiz yok. Yönü, eger şu nähilem bolsa Serdar Berdimuhammedow'un avrayı atasına garangda da yegenlere ya belki kowumarnaşlarına garangda avrayı yukarıakta biri. Nisbi Serdar Berdimuhammedowsyňam öz awrayny gorap saklamak isleýän bolsa elbetde isleýänler. Onu halktan gelýän, dile getirilýän, aýdylýan sözleriň hemmesine gulakka bardyp, şu kemçilikleri bir-birden gysga wagtyň içinde, ýani 3 aýyň, 5 aýyň içinde düzüp başlamagy ýa-da düzüp başlanyň görkezmegi gerek. Eger başlamasa, onu her wagt gaýdyşmy diýäli, bu aktivistler, bu raýatlar indi öňküsi ýaly çekinip durmaýa, çünki taýak özlerine degip dur. Özdür kösenýä sesini çykarmata şu indiki gepleriňe ýa-da Serdar Berdimuhammedow bolup başlar. Bu hatda bu raýatlar hiç ýyly bagyşlamaýarlar. Çünkü şu vakti seçim saylov özlerini meydanına iş bilen görkezip kazanmanın yerine bu lüçenlerde sandıkta hilegarlık bilen kazanmanın yoluna gittiler. Hava belki şey etmese geçip bilmezdi Serdar Berdimuhammedow. Yönü iyileştirme de bunun yönünü alacak olmadı. Demek onu bizim yeni yeketak aktivistler hükmünü edecek. Yolumuz iki aşka bolsa da rayatlar ağzı birlik gülen şu an talep istediği bu lüçenlerin yanlıştığını ya da sandık ses hayla onun seçimlerin neticesinin bir kanununu halk bol görürsedi onunla has başka neticeler alardık. Yani olum bulman için aktivistler durmaya, durmayacaktır, devam edecektir önkü içine demek Serdar Berdimuhammedow ya da oraya ola girip halkın problemalarına, köklü problemalarına çınla kayıt seyretmeli, onun gıyıska vaatta seyretmeli. Yani men taýa ama ýene 3 aý garaş oglum ýa gydym men 3 aýdan soň saňa çörek pul gürütip dip bilen ok. Oňa edil suwun gerek, edil ýetir gerek. Soňuň üçin şu meseleler, gysga gelen meseleler gysga wagtda çözüp başlamasa aktivistler ha aýdyşyma diýäli bundan netije bolmady, öňe maýdyp tık tık dedi dip ýene muňa geçerler. Soňuň üçin Serdar Berdimuhammedow akyllı hereket etmeli, gysga wagtda halkyň problemalaryny çözmäge uruşdurmaly.
Indi siz Serdar Berdimuhammedow'a şeyle etmege yol berirler öýdýärsiňiz mi Türkmenistan'a? Sebäbi siziň öz sözleriňiz bilen aýtsak ýa-da beýlik aktivistleriň sözleri bilen aýtsak Türkmenistan'a jemgyýet ýok. Bu söz elbetde bu düşünje Ors siýasatyndan gelýär Grigory Yavlinskiýniň aýdýan sözi ol Orsiýetde jemgyýet ýok diýär. Türkmenistan'a da şo käbir synçylaryň pikirine görä şo ýaranjanlar ýa-da korrumpirlenen adamlar yolbaşyynyň korrumpirlenen bolmagyny isleýär. Onuň özüni batka batyrýarlar, hem öz etjek işlerini edýärler diýen pikirler aýdylýar. Türkmenistan bolsa elbetde Nebit Gazly ýurt Serdaryň häkimiýet başyna gelmegem, şo Nebit Gazly bahalarynyň galyan wagtyna ýokarlanýan wagtyna gawat geldi. Bu ýagda ýene Berdimuhammedow'un, kiçi Berdimuhammedow'un hem Uly Berdimuhammedow'un hem uly iqtisadi siýasy kynçylyga düşýäli ýagdaýa gelmegine täsir ýetirmezmi?
Eger yanlış yola girse, yani halka önem verilmese, sol sanını daşlar devletlerdeki iktisadiyeti güçlü devletlere de önem verilmese, edil hedir şolara da önem verilmedi emeğiniz. Çünkü şu anki seçimlerin neticesinin gün vatar hiç ile onaylanok, tasdiklanok, adaletli seçim bolu deyip pasaplanok. Onu dine kollanlar, garaşlı devletlerin arkadaşlarının finçileri ve yine son emeğiniz, özel aktarçar rejimler bolu deyip. Eger şu yolla yani iktisadiyetin düzgünü, iktisadiyetin hareketini kanunlarına göre özlerini anam vermek yolu bilen bitmeseler. Çünkü hem adın başı anamdan geçecek. Önüm aittim. Anamsız hükümet ne özünü finans kolluğunu tapar ne özünü güçlü işleyip bilecek devletler bilen yol saylaklar. Son için kriske vaatta şu değişim yalanım verilmese elbette krizise de girer. Kolum tapılmaz. Yeni de kul gözler görün olur. Ya da Kolkatayın ya da Rusya'nın beren bizim kimallamızı bir taraflayın. Men şunun şu vakadan alayan senin başka yolunu yok, başka giderek asın ama yok diyen yali. Mecburu baka bilen işleşmeli olur. Yeni soruların golasına girer. Yani iktisadiyetteki investisyonu diversifikasyon yoluna gitmeli. Onun emme yumurtkanı bir sebeple koymalı. Ayrı ayrı sebeplerde koymalı. Yani bar iktisadi katlaştıklarını Barkistanak devlet bilen derle näçe köp devletler bilen aralaryny gowlaşdyrýar. Näçe şu atrasy bilen Ukrainany aralaryny sadyada başga çymallara ýa haritlaryň bahasyny galmagyna getiren bolsa inni başkasından başka devletden alıp bilýärdi. Ağa Türkmenistan'ın şu at olar yalmın künçülüğü yok.
Doğru. İnni Nur Muhammed, inni şu anam meselesine geleliğinde Türkmenistan Sapar Murat Niyaf dövrünü de, Kurbanul Berdimuhammedow dövrünü de izolyasiýada boldy. Şu anam meselesi bilen bağırlıkta. İkinci taraftan olsa şu anamı televizyonda ya da metruvatta propagandanı güýçlendirmekden gözledi. Eýsem şu Türkmen televizyonuna metru otununu yolbaşıların şeyle yokor derecede ögülmögü, Türkmenistan'ın dünya derecesinde avrayının bağırdığının kaytalanmögü yaldı atlar, halkta anam dörü diye mi ya da bir yolbaşılara anamı kaçırıyor mi? İka kız.
Ol yolbaşılar anamı kaçırıyor, üstüne de ol bir buğur avrayı, yani işini onurmayan, işini başarmayacak bir hükümet başkanının saylatılacak yolu olabilir. Çünkü anam değil yani zaten Dünya Bankası'ndan, Halkara Pul Fondu'ndan, Fitch Ratings diyalı kurumların veriyen bağları bilen kazanmalı. Yani senin ediyen işlerine hakikaten seyredip bağlı vermeli. Sol kurumlar solar yağlı işleri diye. Bizimkiler olayın dine televizyon üstü bilen özlerinin dine buğra avrayının izinler. Onun için ben onlardan yanlış yolu giyirinliklerini görüyen. Eğer yine şu yolu devam etseler, yine biz öne gidip bilmeyiz, öne gidiş olmayan.
Nur Muhammed Anayif, Heptanın Zemin'in sökötteşliğine katlaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Köp sağ olun sizlere.